Jarmo Nieminen, tervetuloa Suomi-Unkari-seuran kanavan podcast-keskusteluun. Kerrotko meille, miten olet päässyt Unkariin ja kuinka kauan olet asunut Unkarissa?
Joo, siitä on jo aikaa vierähtänyt. Ensimmäisiä käyntikertoja Unkariin oli, muistan sen hyvin, oli vuosi 1986-87, kun täällä järjestettiin ensimmäiset Formula 1-kilpailut. Ja silloin tosiaan vierailin Budapestissa ja Unkarissa ensimmäisen kerran, mutta se nyt liittyy enemmänkin sitten vapaa-ajan viettoon. Ja seuraavan kerran tästä ensikäynnistä, niin Unkari tuli sitten minulle vastaan, kun lähestyttiin tuota vuosikymmenen taitetta. Tämä Berliinin muuri alkoi murtua ja samanaikaisesti Suomessa oli ja koko Pohjoismaissa oli tämmöinen taloudellinen lama iskemässä päälle, ja se murros oli merkittävä aikaa taloudellisesti Suomessa, ja sitten tietysti tuo Berliinin muurin murtuminen ja Itä-Euroopan vapautuminen oli tärkeä tapahtuma täällä keskisessä Euroopassa. Ja tuo Unkari tuli esiin sitten sillä tavoin monissa keskusteluissa siellä Suomessa, ja meillä oli joitain ystäviä ja liiketuttuja, jotka siinä vaiheessa kehottivat minuakin, että tulepa tutustumaan nyt Unkariin, kun on uudet muutoksen tuulet ilmassa. Ja kun nimenomaan sitten bisneksen teko ja yrittäminen oli hivenen hankalampaa tuossa 80-90-luvun taitteessa Suomessa, niin päätin lähteä sitten katsomaan, että mikä on nyt sitten tilanne Unkarissa, kun tämä kylmän sodan aikana syntynyt muuri ikään kuin oli murtumassa. Ja silloin elettiin aikaa 1989 vuoden loppua. Ja silloin vierailin uudelleen Unkarissa.
Silloin taloudellisesti pyrki palata niihin ennen 45 aikoihin siinä mielessä, että taas markkinataloudella haluttiin antaa uusi mahdollisuus sosialismin sijaan, kauniisti sanoen. Ja markkinatalouden edellytykset eivät ole rakennettuja silloin vielä Unkarissa. Minkälaisen roolin sinä sait tässä markkinatalouden uudelleenrakentamisessa Unkarissa?
Joo, se oli todella myllerryksen aikaa tietysti Unkarissa. Se oli aivan, eikä pelkästään Unkarissa, vaan koko itäisessä Euroopassa oltiin aivan uuden tilanteen edessä, kun alkoivat nämä läntiset markkinavoimat astua esiin. Ja katseltuani Unkaria siinä 89 vuoden lopussa ja 90-luvun alussa heti, niin meille tuli sitten mieleen, koska Suomessa mä olin toiminut Helsingin arvopaperipörssissä mukana pankkiriliikkeissä ja arvopaperivälittämisessä. Ja silloin syntyi se ajatus, se tarve tuli osittain täältä myös unkarilaisilta, että kun ajat ovat muuttumassa, niin ne haluaisivat avata uudelleen myös Unkarin arvopaperipörssin, Budapestin pörssi, monen vuosikymmenen sulun jälkeen. Ja he etsivät sitten Suomessa, jos Suomesta löytyisi sitten halukkaita, niin tämän tyyppiseen yhteisyritykseen, joka voisi olla yhtenä mukana tuon pörssin avaamisessa ja tarjoamassa myös sitten asiantuntemusta unkarilaisille arvopaperikaupan käynnissä ja finanssimarkkinoista. Ja näin siinä pikkuhiljaa pienin askelin lähdettiin liikkeelle niin, että lopulta vuoden 90 alussa perustettiin paikallisen Kereskedelmien Hitelpankin kanssa niin arvopaperikauppayhteisyritys, tämmöinen broker-talo, jonka nimi oli Northline RT. Eli se oli broker-talo, jossa oli suomalaiset osakkaat edustivat puolta, ja toinen puoli oli sitten Kereskedelmien Hitelpank.
Budapestin pörssi avattiin uudestaan. Löytyykö Unkarista kuitenkin vielä vanhoja asiantuntijoita, tai minkä mallin mukaan Budapestin pörssi on rakennettu 90-luvun alussa?
90-luvun alussa muistan hyvin, se oli vuotta 90, taisi olla kesä-heinäkuuta, kun allekirjoitettiin tämä pörssin avaamisasiakirja, ja siinä tilaisuudessa oli jo läsnä silloin 40 tämmöistä broker-taloa ja pankkia, jotka olivat yhteisrintamassa sitten avaamassa pörssiä, ja heistä tuli tämän uuden pörssin perustajajäseniä. Ja yksi näistä perustajajäsenistä oli Northline RT. Ja pieni hauska muisto liittyy siihen sillä tavoin, että ensimmäinen tuossa pörssissä listattu unkarilainen yritys oli Ibus Matkatoimisto ja se oli myös se ensimmäinen ja ainoa yritys siinä pörssilistalla. Lista toki sitten myöhemmin laajeni ja sai uusia yrityksiä, ja tämä meidän yhteisyrityksemme, se toiminta jatkui täällä Unkarissa aina vuoteen 1993 asti, jonka jälkeen niin pankki lunasti meidät suomalaiset sijoittajat pois tästä yhteisyrityksestä, koska siitä päivämäärästä lähtien pankki saattoi jo omistaa 100-prosenttisesti tällaisen broker-talon. Mutta noiden vuosien aikana me todella niin annoimme osaamistamme näille nuorille unkarilaisille alan asiantuntijoille tai juuri yliopistosta valmistuneille talousalan osaajille. Ja se oli tietysti aikaa, että suuri osa näistä markkinoilla toimijoista olivat nuoria koulutettuja ihmisiä, että siinä ei tietysti Unkarissa ollut tuon sosialismin aikana, niin kun pörssitoimintaa ei ollut, niin ei ollut myöskään tuon alan osaajia.
Eli vuonna 1993 teidän ensimmäinen yritys on lopettanut, tai te ette ole enää siitä alkaen siinä toiminnassa mukana. Kuitenkin sinä pysyit Unkarissa. Mihin olet siirtynyt tai minkälaista työtä sitten ehdit vielä tehdä?
Joo, tuo 1993 oli taitekohta siis siinä Northline Broker-talossa siinä mielessä, että suomalaisomistajat vetäytyivät, mutta broker-talo jatkoi sillä nimellä toimintaansa, ja se vain merkitsi minun kohdalla sitä, että olin toiminut tuon yrityksen hallintoneuvoston puheenjohtajana, ja sitten se tehtävä minun osaltani päättyi. Ja ajatushan alun perin oli, että kun tämä työ rupeamaan ohi, niin palaan Suomeen. Mutta mä olin sitten jo tavallaan niin asemoitunut ja oppinut tuntemaan Unkaria ja unkarilaisia, ja se lähtö takaisin Suomeen ei enää ollutkaan niin selkeä päätös. Mä todella silloin 1993 päätinkin jäädä edelleen Unkariin, ja siinä tuli uusi tehtäväkenttä niin kirjapainotoiminnan saralla. Mähän olen itse koulutukseltani metsänhoitaja, ja tietysti nuo metsän tuotteet jatkojalostettuina, esimerkiksi suomalainen paperi, tarkoittaa sitä, että siinä on tiettyjä ammattiosaamista, voi taas käyttää näiden kirjapainon tarvitsemien painopaperien osalta. Ja 1992 vuonna jo, niin mä olin käynyt tutustumassa useamman kerran niin tuolla Transylvaniassa, Romanian puolella, ja löytänyt sieltä tämmöisiä yhteistyökumppaneita, jotka olivat valmiit kehittämään kirjapainotoimintaa niin Romaniassa, ja he etsivät yhteistyökumppaneita. Ja sitten lähdinkin mukaan tähän Infopress-nimiseen kirjapainoyritykseen vuonna 1992, ja sitä kirjapainoa lähdettiin aktiivisesti kehittämään tavoitteena luoda tämmöinen suuri itä-eurooppalainen aikakauslehti kirjapaino.
Mitkä ovat sen ehkä tutuimmat, suurimmat tuotteet?
Ensi vaiheessa kirjapaino alkoi painaa lähinnä Romanian markkinoille näitä länsieurooppalaisia yleisaikakauslehtiä tai naisten aikakauslehtiä, mitkä nimikkeeltään saattoivat olla tuttuja jo läntisessä Euroopassa, ja vaan niitä niin kuin lisenssillä sitten alettiin painaa. Ensi vaiheessa Romanian markkinoille, myöhemmin myös sitten Unkarin markkinoille ja Bulgarian markkinoille. Claire-aikakauslehti, oli myös Playboy-aikakauslehti, lukuisia länsimaisia nimikkeitä. Ja tuo kirjapaino hän edelleen jatkaa toimintaansa niin Romaniassa, mutta siinä välissä kirjapaino oli laajentunut jo useisiin Itä-Euroopan maihin, ja työsarkani tuossa Infopress-yhtiössä jatkui aina tuonne 2000-luvun alkuun vuoteen 2002 asti niin omistajana kuin hallituksen jäsenenä.
Ehdit tutustua Unkarin hyvin jo ihan ensimmäisinä vuosinakin. Mikä sai sinut syttymään Unkariin? Mitkä olivat ne asiat, jotka periaatteessa johtivat siihen, että sinä pysyitkin Unkarissa?
Joo, siinä oli varmaan yhtenä tekijänä oli se, että Suomessa todella tuo 90-luvun aika oli semmoista laman aikaa. Se ei ollut pelkästään lamaa yritystoiminnassa. Se näkyi myös ihmisissä. Se oli aikaa, jolloin Suomen ja Helsingin kadulla tuli vastaan ihmisiä, joilla oli niin kuin murheenmurtamat kasvot. Ja Suomessa elettiin niin kuin tämmöistä surullista aikaa, jos näin voisi sanoa. Ja sitten kun minä muutin ja olin täällä Unkarissa, niin ympäristö oli täysin erilainen. Täällä niin kuin elettiin tämmöistä vapautuneisuuden aikaa. Kaikki olivat iloissaan ja riemuissaan ja uskoivat vakaasti uuteen tulevaisuuteen. Oli tällainen tekemisen meininki. Täällä oli niin kuin hyvä olla. Toki niinä alkuvuosina mä todella tutustuin syvällisemmin Unkariin ja unkarilaisiin ja opin pitämään Unkarista ja unkarilaisista hyvinkin paljon. Ja se oli yksi syy, miksi päätin jäädä tänne. Toki sitten voi olla myös näitä syitä, että Unkari tietysti ilmastollisestikin on miellyttävämpi paikka kuin Suomi, mutta kaiken kaikkiaan niin sanoisin, että se oli Unkari itsessään ja ne ihmiset ja sitten se tilanne, mikä Unkarissa oli syntynyt tuon rautaesiripun kaaduttua, niin se sai minut viihtymään hyvinkin täällä Unkarissa.
Mielestäni olet tutustunut myös unkarilaisiin makuihin ja ymmärtääkseni ainakin yksi viinilaike on sinulle aika sydäntä lähellä.
Kyllä, jos viineistä puhutaan, niin tokihan Unkarista löytyy näinä päivinä erinomaisia niin punaviinejä kuin valkoviinejä. Ja sitten Unkarille tyypillinen tai sanotaan tämmöinen erikoistuotehan on nämä Tokai jälkiruokaviinit, joiden valmistukseen käytetään valkoviinirypäleitä. Mutta se Tokai viini on tuote, joka jo tunnetaan ympäri maailmaa ja joka on uniikki tuote siinä mielessä, että vähän vastaavalla tavalla valmistettuja jälkiruokaviinejä löytyy ainoastaan Ranskasta Sauternen alueelta. Eli tässä puhutaan tämmöisistä jalohome-rypäleistä valmistetuista jälkiruokaviineistä ja tästä Tokai viinistä tuli minulle yksi rakkauden kohde. Toki unkarilaisista ruuista löytyy myös paljon minun suosikkejani ja unkarilaisesta keittiöstä opin jo pitämään myös heti silloin 90-luvun alusta lähtien.
Viinien keräilykin ymmärtääkseni kuuluu sinun harrastuksiin ja miten sinun viinikokoelma on alkanut kertyä ja minkälaisia viinejä siitä löytyy?
Joo, silloin puhutaan nimenomaan näistä Tokai-alueen jälkiruokaviineistä, niin sanotuista asuviineistä. Mä tutustuin ensimmäisen kerran, pääsin tutustumaan tuohon Tokai-viinialueeseen vuonna 1994 ja ihastuin siihen kovasti siihen viinialueeseen kaiken kaikkiaan ja aloin säännöllisesti vierailemaan ja käymään noissa Tokain pienissä viinikylissä ja viinikaupungeissa. Se ihastuminen alueeseen ja viineihin pikkuhiljaa johti siihen, että perheemme hankki Tokai viinialueelta Maadista niin tämmöisen viikonlopputalon, ja jolloin aloimme viettää myös yhä enemmän kesiämme ja vapaa-aikaamme tuolla viinialueella. Ja vuosituhannen vaihteessa meille puolisomme kanssa tuli ajatus alkaa kerätä näitä vanhempia vuosikertoja Tokai-asuviinejä ja varastoida niitä tuolla Tokain alueella olevaan viinikellariin. Kun tästä harrastuksesta sitten kerroin muutamille ystäville, niin he niin suomalaisille kuin unkarilaisille, niin he halusivat myös liittyä mukaamme keräämään näitä harvinaisia asuviinivuosikertoja. Ja silloin kun me saimme sitten kerättyä tämmöisen isomman joukon harrastajia, niin meille oli myös mahdollisuus kerätä yhä enemmän ja yhä laajempi ja edustavampi Tokai-asuviinikokoelma. Itse tuosta kokoelmasta voisin sen verran todeta, että siellä on tietysti näistä vuosikertaviineistä vanhimmat vuodelta 1972 aina sitten tuohon vuosituhannen taitteeseen vuosikertoihin 2001, 2002 ja kaikkea siltä väliltä. Ja pääosin ne viinit ovat siis Tokaj Asu viinejä niin 6-puttonosta, 5-puttonosta, 4-3-puttonosta, kuin myös sitten näitä hivenen harvinaisempia asuesenssia ja esenssia viinejä. Ja viinejä myös sitten kerättiin sillä tavoin, että tuo kokoelma edustaa muutamaa kymmentä eri alueen tuottajaa. Eli viinejä on useilta tunnetuilta Tokaj-viinialueen tuottajilta.
Unkarissa tietysti yleisin lahja perheessä on aikuisilla Tokaj Asu, mutta aina nousee kysymysmerkit sen oikeasta säilytystavasta. Mikä on se oikeaksi todettu säilytystapa Tokaj Asu-tapauksessa?
Tokaj Asuhan on siinä mielessä kiitollinen viini, että sen sokeripitoisuus on korkea. Se viini säilyy vuosikymmeniä. Se säilyy jopa asuinhuoneiston olosuhteissa. Toki silloin tuo viini ikääntyy huomattavasti nopeammin kuin jos viiniä säilytetään viileässä tai ideaalisissa kellariolosuhteissa. Ja jos nyt suoraan vastaan kysymykseen, mikä on paras säilytyspaikka näille asuviineille, niin se toki on alkuperäinen Tokaj-viinikellari tuolla Tokajn viinialueella. Näissä kellareissahan ilman kosteus on tuo pitkälti yli 90% ja lämpötila läpi vuoden plus 10-12 astetta. Se on se ideaalisin säilytysolosuhde. Ja se takaa, että tuo viini säilyy jopa vuosisatoja noissa olosuhteissa ja se ikääntymisprosessi on hidas. Ja samoin sitten, kun tuo kellari on viileä ja siellä on korkea kosteuspitoisuus, niin nuo viinipullojen korkit säilyvät myös kosteina, jolloin pullosta ei tavallaan pääse haihtumaan alkoholia juurikaan ulos. Tietysti vielä siitä hivenen kellariolosuhteissa väännetään kättä, että onko se paras tapa säilyttää niitä pulloja pystyasennossa tai vaaka-asennossa. Me olemme pitäneet nämä omat pullomme niin vaaka-asennossa. Toki se on myös se asento, sit jos kotiolosuhteissa tai kotiviinikaapeissa säilyttää viinejä, niin kyllä se paras asento viinipullolle on pitää se vaaka-asennossa, jolloin se viini itsessään pitää huolta, että se korkki pysyy tiiviinä.
Olet viime aikoina, kun päässyt pois tai irtaantunut pois liike-elämästä, olet aloittanut uutta harrastustakin. Kertoisitko vähän siitä meille enemmän?
Joo, tuossahan oli sitten, halusin vielä tähän mainita ennen tähän maalaamisharrastukseeni pääsemisestä, niin tuon kirjapainotoiminnan osalta, jota päättyy siis vuosituhannen alkupuolella, minä en osittain tein pääosin sitä työtä Unkarista käsin, eli asuin Unkarissa ja tapasin myös siinä yhteydessä uuden puolisoni ja mehän pidimme sitten vuodesta 2004 vuoteen 2012 niin isoa kahvilaa tässä Budapestin keskustassa pääsynagogan takana. Tuo vaihe elämääni päättyi valitettavasti, kun sairastuin vakavasti ja joudun ajattelemaan elämää vähän uudelta kantilta. Onneksi tuo sairaus on selätetty, mutta se toi mukanaan joitain murheita elämään vajaa 10 vuotta sitten ja vähän sen jälkeenkin. Ja ehkä noiden elämän murheiden vastapainoksi, niin puolisoni esitti minulle, että mitäs Jarmo, jos kokeilisit vaikka maalaamista, jos se saattaisi niin kuin viedä sinut näistä arkisista huolista johonkin muuhun maailmaan. Tämä hänen ehdotuksensa pohjautui osittain siihen, koska hän tiesi, että olin aikanaan Suomessa ollessa pitänyt taidegalleriaa sekä sitten hyvin paljon myös täällä Unkarissa niin seurannut taide-elämää ja pitänyt myös yhteyttä paikallisiin taiteilijoihin. Niin puolisoni ajatteli, että ehkä minustakin löytyisi ja minun käsistäni niin sitä taiteen tekemisen voimaa, mihin itse en ensi vaiheessa uskonut lainkaan, mutta päätinpä kokeilla, kun sain pensselit ja värit käteeni vuonna 2017 jouluna ja kas kummaa, niin ihmeelliseltä kuin se minullekin tuntui, niin teoksia alkoi tulla. totesin, että kyllähän minäkin näköjään Kankaalle pystyn jotain näillä väreillä ja pensseleillä saamaan aikaan. Ja siitä lähtien niin tuo into maalaamiseen ja taiteen tekemiseen on vaan kasvanut ja nykyään se on osa minun lähes päivittäistä elämään.
Mikä inspiroi sinut maalauksessa? Minkälaiset vaikutelmat haluat välittää katsojalle?
Ensivaiheessa, mitä aloin maalata, ne oli inspiraatioita tai muistoja, jotka liittyivät varhempaan elämääni, koulunkäyntiini tai kaikkiin niihin elämäntapahtumiin. Ne oli tämmöisiä naivistisia tauluja, joissa tuli esille niin ehkä vanha metsämiehen koulutus tai vanhat lintuharrastukset tai luontoharrastukset. Ne oli ne ensimmäiset aiheet noissa varhaisemmissa töissäni. Ne kaikki työt olivat myös hyvin värikylläisiä ja vähitellen mä irrottauduin tästä esittävästä taiteesta ja olen yhä enemmän nyt maalannut abstrakteja töitä ja myös töiden koko on suurentunut, kun on tullut tiettyä itsevarmuutta, mutta mä sanoisin, että mun töissäni niin kun on tyypillistä hyvin voimakkaat iloiset värit ja se heijastaa ilmeisesti sitä, että mä tänä päivänäkin maalaan kankaalle tätä mun hyvää oloani, mun hyvää mieltä ja iloa elämästä. Näillä väreillä ja väriilakoinnilla mä niin kuin haluan läheisille ja muillekin ihmisille kertoa, kuinka hyvä minun on nyt olla ja kuinka elämä on täynnä iloa. Ja haluan sitä myös jakaa niin kuin ulospäin.
Kuten asut Unkarissa pysyvästi, varmaan vietätkin joulua siellä. Millä tavalla joulunvietto on muuttunut Unkarissa? Minkälaisia unkarilaisia tapoja tai ruokia olet ottanut mukaan joulujuhlaasi?
Joo, mä kuvittelisin, että Unkarissa unkarilaisten joulunvietto ei kovinkaan paljon tässä vuosikymmenten aikana ole muuttunut. Unkarilaiset ovat aina olleet hyvin perhekeskeisiä ja täällä niin kuin perheet aina kokoontuvat yhteen. Toki näin tietysti on Suomessakin, että vieraillaan sukulaisten ja ystävien luona, mutta jotenkin mä vielä tämän perhekeskeisyyden koen vielä merkittävämpänä täällä Unkarissa. Esimerkiksi tämä eri sukupolvet kokoontuvat yhdessä viettämään joulua ja se tuntuu hirveän mukavalta ja näin ne tietysti ne joulut ovat minunkin osalta viime vuosina kuluneet. Toki silloin tällöin vietän myös joitain näistä joulunajan juhlapäivistä Suomessa myös siellä olevien sukulaisteni parissa. Ja tietysti tähän unkarilaiseen jouluun kun tullaan, niin siinä nyt tietysti on näitä unkarilaisia herkkuja joulupöydässä, ainakaan unkarilaisesta kalasta alkaen. Meillä se lähinnä tarkoittaa, että meillä nautitaan unkarilaisperinteistä kalakeittoa ja sitten yleensä linturuokaa, että joko kalkkunaa tai kanaa. Ja sittenhän unkarilaiseen perhejouluun me olemme tuonut myös sitten joitain suomalaisia herkkuja mukaan ja se yleensä tarkoittaa lohta eri muodoissa tai sitten näitä perinteisiä suomalaisia laatikkoruokia, niin lanttulaatikkoa kuin perunalaatikkoa. Ja näistä sitten kun näitä yhdistelee niin tätä unkarilaista keittiötä ja suomalaista keittiötä, niin siitä saa aika täydellisen niin kuin joulutunnelman ja jouluruuan.
Viimeisenä ajattelin kysyä, milloin sinun teoksia Suomessa voi seuraavalla kerralla nähdä?
Joo, nyt on ilokseni varmistunut seuraava näyttely tuonne Suomeen Helsinkiin. Tulevan vuoden maaliskuussa tuo näyttely, foorumi ja paikka on Unkarin kulttuurikeskus Kaisaniemen kadulla. Tämä mahdollisuus, että mä voin esitellä töitäni nimenomaan tässä kyseisessä paikassa, se on suuri kunnia ja riemu minulle, koska se on samalla paikka, jossa minä voin näyttelyssä vierailijoille kertoa ajatuksiani ja kokemuksiani Unkarista ja tällä tavoin niin jakaa sitä kokemusta ja niitä 30 vuoden aikoja täällä Unkarissa. Se on mulle hirveän merkittävä ja tärkeä tilaisuus ja olen iloinen, että tiloista löytyi myös sitten mahdollisuus pitää tuota näyttelyä aina 6 viikon ajan, jolloin on todella mahdollisuus niin tavata paljon ystäviä ja tuttuja. Yksi semmoinen jännittävä yhteensattuma tuohon Unkarin kulttuurikeskuksen tulevaan näyttelyyn liittyen on se, että tuo paikka on vastapäätä minun entistä opinahjoani, eli Helsingin yliopiston metsätaloa. Ja siinä on tämä jännä yhteenliittymä, koska osa minun maalauksista ja töistä niin on nimenomaan muistoja tuolta metsäopiskelujen ja metsähoitaja-ajoilta liittyen puihin ja luontoon.
Jarmo Nieminen, paljon kiitoksia keskustelusta ja oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.
Kiitos paljon. Sitä samaa kaikille tutuille sinne Suomeen ja myös sinulle. Hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta.